Դուք բոլորը հերքեցիք, ասաց իրավաբանը, բայց դատը ինչպես պարզել, ում դիմել։
Ում դիմել։
Մեր ներքին դատավորին։
Ինչպես պարզել դատը։
Ինքնաքննությամբ։ Բոլորը նայեցին միմյանց երեսին, չհասկանալով Սմբատի միտքը։
Այո,
շարունակեց Սմբատը,
այս է մեր դատարանը, նաև մեր պատժարանը։ Պարոններ, յուրաքանչյուր մարդ բաղկացած է երկու տաժերից։ Մեկը գործողն է, մյուսը քննողը։ Գործողը իր վարմունքների մեջ շատ հազիվ է ղեկավարվում քննողի թելադրությամբ։ Ահա մեր սխալների աղբյուրը։ Մեր արածների 9-10-րդականը բնազդման ծնունդ են։ Եվ դժբախտաբար շատ անգամ կյանքի նույնիսկ ամենաբարդ խնդիրները բնազդումով ենք վճռում, և հետո դառը զղջում։ Նա մի վարկյան կանգ առավ, շրթունքները կրծոտեց, որ իր մեջ խեղդի ինչ-որ դառնություն։
Գործեցեք, ինչ սխալ կամենում եք, հետո առանձնության ժամանակ հարցրեք ձեր ներքին դատավորին, և նա ձեզ կտա վարմունքի ամենախիստ, բայց և ամենաճիշտ քննությունը։ Միայն եղեք անկեղծ ձեզ հետ։ Միայն մի թույլ տվեք, որ քննադատի ձայնը խլանա ձեր մեջ կողմնակի ձայներով։ Իսկ այս շատ դյուրին է, երբ բնազդումը իր հաց է։ Մի քանիսը նրա միտքը չհասկացան, իսկ մյուսները պնդեցին իրենց ասածը։ Միքայելը ոչինչ չէր ասում։
Ուրեմն, չեք թողնում ձեր եղբորը Գրիշայի հետ մենամարտել։
Հարցրեք եղբորիցս, ես միայն իմ կարծիքը հայտնեցի, պատասխանեց Սմբատը։
Բարեկամ, ասաց իրավաբան Փեյքարյանը, ձեր ասացները գեղեցիկ են, բայց միայն գեղեցիկ, ուրիշ ոչինչ։ Իմ խելքս էլ նույնն է թելադրում, բայց այլ է խելքի թելադրանքը, այլ է զգացմունքների պահանջը։ Փիլիսոփայությամբ պատի վերականգնել չի կարելի։
Դրա դեմ խոսք չունիմ, իմ ասածը առողջ տրամաբանության ծնունդ է, ասաց Սմբատը և լռեց։
Այդպես ուրեմն, ձեզ մնում է զիջանել փիլիսոփայության, քանի որ մեր ընկերոջ զգացումները լռում են,
ասաց սպան և ոտքի կանգնեց։
Ի՞նչ կասես,
հարցրեց Ադիլբեկովը Միքայելին։
Տատանվում ես,
արտասանեց Նիասամիձեն կիսահեգնաբար։
Թողեք ինձ հանգիստ, հետո իմ վճիռը կհայտնեմ,
ասաց վերջապես Միքայելը։ Բոլորը դուրս գնացին դժգոհ իրենց ընկերոջ անորոշ վարմունքից։ Զգալի էր, որ Սմբատի խոսքերը Միքայելի վրա գործեցին որոշ ազդեցություն։ Երբ ընկերները հեռացան, նա դարձավ եղբորը։
Բայց ախր, ինչպես մաքրեմ իմ պատիվը, ինչպես…
Օգտվելով տրամադրությունից, Սմբատը չթողեց, որ տպավորությունը պաղի, և դարձավ ներկա դեպքին։ Նա համաձայն էր, որ Գրիշայի ապտակը ծանր վիրավորանք է։ Բայց ինչու համար է Միքայելը ուզում այդ մարդուն մենամարտության կանչել կամ ուրիշ կերպ պատժել։ Նրա համար, որ Գրիշան իրավունք է համարել զգալ նրա հասցրած անպատվությունը և ենթարկվել իր վայրենի ինստինկտին, բայց եթե նա վայրենաբար է վարվել Միքայելի հետ, չէ՞ որ Միքայելը նրա վերաբերմամբ ավելի քան վայրենի է եղել, անասուն, և նա է դեռ ուզում Հաբեթյանից հաշիվ պահանջել, նա, որ առաջին վիրավորողն է եղել, այն էլ Գողնովի։
Խնդրեմ, խնդրեմ,
շարունակեց Սմբատը վրթովված, տեսնելով, որ եղբայրը ուզում է բողոքել։
Առանց տականալու։
Ժամանակն է հասկանալու, որ չի կարելի ամեն խնդիր գոռոցներով և բռունցքներով վճռել։ Մի ոպե քեզ դիր Հաբեթյանի տեղը։ Չէ՞ որ կմտածեիր,
ինչ,
իմ մտերիմ ընկերը, որին ես հավատացել եմ, այդպես ինձ անպատիվ անի,
և ես գոնը մի ապտակ էլ չտամ նրան։ Եվ կտայիր, միայն չգիտեմ այդպիսի էֆեկտով թե չէ։ Ոչ, սիրելիս, պետք է լոգիկաբար վարվել և խնդիրը պարզելու փոխարեն ավելի չխճճել։ Այո, կուլ տալ ապտակը և հասարակական ծաղրի առարկան դառնալ, այս է քո լոգիկան, չէ՞։
Տիրեց ժոպեական լռություն։ Սմբատը ցնցողաբար մատներով պտտեցնում էր ժամացույցի լարիչը։ Միքայելը, գլուխը կրծքին թեքած, եղունգները անխնա կրծոտելով անցուդարձ էր անում։ Նա դեռ գունատ էր ինչպես աշնանային տերև, և մերթ-ընդմերթ ցնցվում էր, սարսուր զգալով վիրավորանքը հիշելուց։
«Միամիտներ», գոչեց Սմբատը կարծես ինքն իր համար։ «Դուք ամեն մոլորություն հասարակական կարծիքի տեղ եք ընդունում. ովքեր են կազմում ձեր հասարակական կարծիքը? Այդ քյազիմները, մոսիկոները, միասամիձեները, մելքոնները, թե պապաշաները»։
Սիրելիս, այդ մարդիկ միայն մի բարոյական հաճույք ունեն. դատել ուրիշներին և ծաղրել։ Նրանք չպիտի լինեն քո դատավորը, ոչ, այլ դու ինքդ։ Աշխատիր այսուհետև քեզ մաքրել, փոխիր կյանքդ արմատապես, հասկանում ես, արմատապես, և այն ժամանակ ծաղրվելու փոխարեն ինքդ կծաղրես ուրիշներին։ Նա կանգ առավ, նայեց եղբոր երեսին, որ հետս հետը փոխվում էր, և շարունակեց ավելի զգացված. «Նեխակ, նույնիսկ եղեռնագործի համար ուղվելու ճանապարհ կա. ուղիր ինքդ քեզ, և թող ուրիշները որքան ուզում են չարախոսեն. այն ժամանակ դու կհասկանաս, ինչ երջանիկ զգացում է արհամարանք ասված բանը»։ «Լսիր, Մեխակ, միթե քո սրտում չի մնացել մի առողջ թել, քո հոգու մեջ մի մաքուր անկյուն, միթե կյանքի մեջ չես տեսնում ավելի բարձր հաճույք, քան անաստական կրքերին ծառայելը»։ «Լսիր, դու կյանքի միայն մի երեսն ես տեսել, կա և ուրիշը. դու ընդունել ես մինչև այժմ աշխարհի քաղցր թույնը, բայց կա և դառը թույն. քաղցրը սպանում է, դառը մաքրում»։ Նա դարձյալ կանգ առավ շունչն ուղղելու համար։ Նա ոգևորվել էր Միքայելի ուշադրությունից։ Մի ժամ առաջ հյուրերի մոտ նա խոսում էր խելքի թելադրությամբ, այժմ խոսում էին զգացումները։ Թվում էր նրան, որ իր խոսքերը ազդում են եղբոր ապականված հոգու վրա, և ստիպում նրան վերջապես բանալ աչքերը և լուրջ նայել կյանքին։ «Պատմելով քո կրքերի մասին», շարունակեց նա դառնությամբ, «դու վիրավորեցիր սիրո զգացումը. եթե սիրեիր, խնդիր այս կերպարանքը չէր ստանալ. դու կզոհեիր այդ կնոջն ամեն բան, և դա կլիներ քո պատիժը»։ «Մի նայիր ինձ զարմացած, ես պատճառ ունեմ այսպես խոսելու. մարդկային եսամոլությունն անսահման է, և խրատելով քեզ ես չեմ կարողանում մոռանալ իմ ցավերը»։ «Մեխակ, քո դրությանը չեմ նախանձում, բայց ինքս ավելի վատ դրության մեջ եմ այժմ»։ «Այժմ? ոչ, ահա արդեն 7 տարի է»։ «Քո ապագան դեռ քո առջև է, իսկ իմը հավիտյան աղավաղվել է. քեզ կույր կիրքն է խաբել, ինձ խաբել է պայծառ սերը»։ «Ի՞նչ եմ ասում, սեր»։ «Ոչ, այլ միայն սիրո պահանջը»։ «Դու չար դևի զոհն ես, ես բարի հրեշտակի»։ Նա լռեց, առաջեց ճակատը տրորելով։ Սեփական դժբախտության զգացումը նրա մեջ խառնվել էր եղբայրական կարեկցության զգացման հետ, և նա չգիտեր, որի վրա կանգ առնի։ Հանկարծ նկատեց մի անսպասելի և անիմանալի բան։ Արտասուքի քանի մի կաթիլներ, դուրս գալով Միքայելի աչքերից, գլորվեցին գունատ այտերի վրա։ «Ի՞նչ է սա նշանակում»։
բորբոքված պատվասիրության կայցեր, բարկություն, թե զղջում։ Ինչ և լինի, փչացած մի երիտասարդ արտասվում է և դա վատ նշան չէ։ Կնշանակե դեռ կա նրա սրտում չապականված անկյուն, մի առողջ մասնիկ։ Սմբատը մոտեցավ նրան, ձեռը դրեց ուսին և հուզված ձայնով ասաց.
«Մեխակ, դու վատ ես սկսել, կարող ես լավ վերջացնել, իսկ ես գուցե ընդհակառակը»։
Եվ երեսը դարձնելով, հանդարտ քայլերով դուրս գնաց։